Unha vez máis temos que criticar a actitude do alcalde de Burela, neste caso en relación coa problemática suscitada hai xa máis de 3 meses, prácticamente 4, co pintado de Arcadio Pardiñas logo do xa famoso pleno do 30 de maio. Casi 4 meses despois, as cousas siguen exactamente igual en Arcadio Pardiñas, xa que nin se executou o proxecto redactado pola arquitecta municipal, nin se cumpliu o informe elaborado pola policía municipal. O alcalde dixo que ia respectar a lei. Non respectou nin a lei, nin o proxecto de obra, nin o informe dos municipales. Nun exercicio de arbitrariedade, de indecencia e ausencia absoluta de seriedade. O proxecto de pintado de Arcadio Pardiñas elaborado polo arquitecta municipal era coincidente coa realidade anterior, mentes que o informe da policía municipal facía unha serie de recomendacións. Pois ben, o alcalde respectou o informe da policía para retirar determinados pasos de peóns que non foron repostos en unha zona de carga-descarga, pero pola contra respectou o proxecto de obra nos 3 carrís entre Pascual Veiga e a Rúa da Igrexa, incumplindo así o informe dos municipales. O alcalde, en definitiva, non é de fiar. Non é de fiar, demostra unha enorme inconsistencia e ausencia total de palabra. Dixo que en 2 meses veríamos cambios en Arcadio Pardiñas e o único que fixo foi adecentar un solar que se usa para todo. Entendemos que Burela non se merece un alcalde que falta a súa palabra, que incumple reiteradamente o que di, que desprecia os veciños e que, en algunhas ocasións, comeza a mentir cando se levanta e non para, por desgracia, hasta que se deita.